Менин тайларым фронттон жангандарын ла жүрүмүн жаңы бурулчуктарын эске алынган 12-чи бажалык. Мен боюмун жүрүмүмүн агынына демигип калган. Ол жантайын ла мындай болор деп бодоп, кандай да өзгө кубулталар ла бурулчуктар керегинде эмеш те сананбаган. Жебир катап сакыбаган жанынан жүрүмөгө азыйдагызынан чик жок өскө чырайыла айланып, кайкамчылуу көздөрү эле көрдү. Фронттон менин эки дайым эзен амыр эбиргилеп келгилебеген болсо, жүрүмөгө айса боюнун бу жаңы чырайын көргүзбөс да эди. Онун низин жажырар. Менин шах бу эске алынганым керегинде бичик те кайдан база келетин эди. Мен 3 тайлуу киши, энемнин 3 карындашы. Жуу үйүндө мен олордун кажысын да көрбөгөм. Ажуудан озо кандай жүрүм болгон, олор нини эткен эле, кайда иштегилеген мен база билбезим. Жуунун жылдарында ла, анчада ла онун кининде тайларынын жанары сүрөкө жаан сакылта болгон. 1904-1906 жыл. Мен 3-чү класстын үрөнчүгү. Айенем дезе Олло кайруу башындагы кышкы турлууда. Мен деринеде эненин жаан эжесинин айлына жүрүп, школго үйрөнүп тургам. Жемини үрөдү деп айдарга келишпес. Не дезе, мен көп сабада кайруу башындагы энеме жанала, онун ойто 10-20 күн киризи школго түшпөй, коёнго эликке тузактар тартып, эртен турадан эңирге жетере тууларды туулап, сындарды сындап жүрөтөм. Бир күн кайруу башына сүрөккө сүнчүлүү эле биздин кулагыбызга солун табыш угулуп келди. Өзөктө таатай жанып келген. Энем инизи жанып келген керегинде табышты угуп ийген боюнча, ону көрбөй де жадып, ыйлай согуп ийди. Онун капшайла боро аты чанактап, өзөктү жерге шыйдынды. Мен кожо барата мене, дайымды көрөтөм. Асыйныңла кожо кем артатан? Жок, үйдө арт. Дайым байла бири келер эмеспе? Жок энем, мени кожо алыгар. Ол токтонун энези тудар эмеген, база жакшылы өрөкүн. Ол эмес болсо, мен кайдан энемле кожо теремне түжеттен эдим. Ол душта өзөк түшпеген болзом, борбок караныла өскөлөрүн да күйүндүрөтөн сыйда меге жетишпеседи. Же кызыңды мен көрүп отургайым деп тудар эмеген айткан. Бала дайын барып көрзүн, кожо апар. Кыш кайруу үчи сүрөккө салкындак жер. Эмди менде өзөккө жетире кийип барар оңдуу тон да жок. Менин кийип турган тонум жаңысыла жамачылардан туруп жат. Ону кийеле чанака отурсаң өткүрө согуп ийер. Же андай да болсо, тонумдун үстүнө кандай да брезент каттанчы кийип, ак шуурганга көмүлүп, энемле кожо өзөктү дөмөн шуңуду пийдис. Таадай дайым чоодит тежемде токтогон эмтир. Энем ого колун берип, эзендешкен боюнча ойттоло ыйлай согуп ийди. Мен дезе фронтовик дайымды көрүп, тың да сүнбедим. Кижиле оморкор неме жок. Же андай да болсо, кезилип калган кирлүү эле катуу колумду берип, база эзендештим. Дайым менин бүдүмүмдү көрөрү жок көп жамачылуу тонумду көрүп, таненин да учун энемчилеп ох ыйлап ийди. А бу ох өйдө темитей чоодит эдемнин улчагы, ол менен 2 жашка кичинек, меге удура жүгүрүп келди. Көр, дайым меге эне келген. Колтуктай кийип алган узун буулуу полевой сумканы көргүзүп, мактанып турду. Көр, кандай көп кыптарлуу, мен ого тетраттарла книжкалар саларым. Мен темитейдин жараш сумкасына күйүндүм, дайыма көрдүм. Же онун жашыл гимнастеркасынын төйүндө бир да медаль, керек тезе кандай бир значок да жок куру. Жаңысыла куулуу топчулары жалтыражат. Фашисттер эле да тың согушпаган болгоду. Колдору да, путары да бүдүн. Ол душта мен кайдан билеттен эдим. Таадай тайым пастыра жуунун туркунуна ыраак күнчыгыштын грантта турган деп. Абот тайымнын кийип келген шинели чөйрүдөн келген өскө солдаттардыйынан чик жок башка өңдү. Олордуй боро, атадай тайымнын сыраңайла суунун баалары ошкош жажыл өңдү. Чодит эжемнің темитеи менің ырабай жанымда айланы жат. Ол баштапқы класта үйреніп жат. А сен школға не келбей тұрың? Деп фронттон келген тайымның көзіне мені уялтат. Школда жақшы. Көр, менде қандай книжке бар. Журалғандарын ачып көрзің. Оның книгасын мене көреттен едім. Школға барбай да тұрған болзам, мен дегінді әремезім. Темителі қучында жардың ордына кенетте мақтанып ер күнім келді. А мен тайыма қойының едін тайғадан әкелгім. Мұнай пайда саларымда сақыған чылап, енем таарынан чындапта менің тозағыма түшкен қойының едін чығарып, чодыт әдемге табыштырды. А сен, аңчы әр тұрың не деп тайым қайқады. Ағыр әттекелген дейініме нені берейін деп, ол ойттолаға тап меге удыра көріп, күлімзіреніп отырала, құрчанып алған қайыш құрын чечіп, ме деді. Башла бол, бұғы кежі ғанайып үдет. Мен ічкері базы баларынан ялтанып, темите яр көрдім. Мынды жараш, мынды балу немені деп, енем кірішті. Ғанайып тұрым, бойың едін. Тайым мемді құрын бербектен емтір деп, мен қорқи бердім. Де бұл өйді темите жүргенше барып, тайымның қолынан құрды алала меге екеліп берді. Сенде құр болыр, а менде сумка. Чодытта едем, енемде база қатап құр керегінде ермек айдышпады. Де жаңысла мынды болсын деп тайым ермектенді. Сен емді школға ойты үйреніп башта, үйренер керек. Оның бұл сөздеріне енемде менде қару бербедіз. Бұла болғын. Көріп тұрар болзо, менің тағдай тайым чирудың оза педучилишеде үренген кежі болыптыр. Оның үшін жуының кенінде жұрт школдарда үредучілер жедішпей тұрарда тайымды удабайла бістен қайруының баштамы үредулі школының директоры едіп салғандар. Емді мен оның айлына жадып, чайды сахарлыла қалашты ічіп, қыш ортозында үчінчі класта үренерін оның ары олалттым. Жанды да болзо. Өзегімде жантайынла бір ерен, бір енчікпе сыз артып қалды. Қайру бажының тайғаларында ала аралдарында бұлағылап салған тозақтарым қалаштула сахарлы чайдан иделу емтір. Олар мені жантайынла бойына тарттып, тортлы келлі кел деп қаран туюха қиғырыжыпла сақығылап тұрғанды. Бір сананзам, бұлаған тозақтарымның қажызында ала Алтайдың пастыра аңдары, қойондоры, түлкілері, еліктері, торғылары, керек тезе бүйірлері де түжіп қалғанды. Мен қажыла амырар күнде қайру бажына жеде қонып барадым. Де анды да болзо, тайымның албаныла үчінші класты божодорғы келішкен. Бұ үредіші тайымның келгеніле қолдылы бір ұчырал керегінде айтпас арғам жоқ. 1904-6 жыл. Жажыл жастың көріп тұрған үйі, май ай. Бір қатап менің үредіші тайымла қожо, пистің отырған класқа бір сүреке солын кежі келді. Озала баштап, пистің қажы бұстыла ол келген кежінің сыыны қайқатқан. Мұнды ұзын орысты, байла пистің қайру мұнның алдында қатшанда көрбеген болыр. Оның сыны пи солдышта 10 метрде подоған болырыз. Кенінде тайымның айтқаныла болзо, жүкле 2 метр сынды кежі болыптыр. Ойында бойы орыс емес, поляк. Жүзі оның кичинек, а көстері чанқырла қандыйда қаталғақ, өдіңілі өдірім. Біз ол дұшта чанқыр көстердің жаражынла жалақайын ұңдобойтыңыз. Чанқыр көстерді соғық денгеріге түңе көретіңіз. Оның чанқырда болып, білдірбей, чала боро болып көрінетін. Мұныла қолбой база бір саңбашқа неме, ончола көстер пистің Алтай көстердейі болбағанын тың қайқа жатаныз. Ончо ұлыстың көстері пистейінді болар керек. Абу кежінің көстері қанды да терең орының түбінден чыға қонып келеткенде. Жанла ачық көстер ненің де ұчын өскөлі ұрақ деп білдіретін. Біз туғылардың балдары ол өлерді Европаның көстеріне жетіре темекелік болғаныз. Тайымла қожо пистің класқа келген кежінің Ермегін біз қайдан оңдойлық база. Бістің қажы бұсла орыс тілді сөзліктен үреніп, сын, уулы, сын уулы, эмезе сыр пыштак, сыр пыштак деп жаңы-жаңыла айлап баштаганыз. Биздин школго келген кулаш ошкош узунла чичке буттарлы кижини аймондун инспектору деп подогон эмей. Ононло көрүп турар болзо, ол кандый да жамылуу инспектор эмес, а түкле кинорежиссерла оператор болуптыр. Ол кайрууга келген баштапкы кинооператордун эмезе кинорежиссердун ады жолун мен ундуп койгом. Же өбөкөзү эмдиге санамдан чыкпайт, Минорский болгон эди. Биздин кайрунун үстүгү жанында ырагы үч леберисте керезинде таади кышты деп өзөктүн почузу бар. Ону биз жакшы билерибиз. Анда жерге жатыргыза бүткөн жалбак-жалбак таштарда жүзүн башка аңдардын ла куштардын журуктары. Биз олорду көрүп кайкажып туратабыз. Жебирен журуктар. Ону качан кем жураган? Чынын айдар болзо, мындай сурак биздин алдыска ол үйлөрдө кайдан келетин эди. Шахла ол журуктарга озо баштап дайымла биздин солун айылчыбыз баргылап жүргөндөр. Олор анан келген кининде дайым бизди кайрунун баштамы үрөдүлүш колунун балдарын баягы кижиле кожо ичи деп таади кыштуунун боочузундагы журуктарлуу таштарга экелдилер. Экелген керек мындай. Минорский бизди боюнун кандай да шыркырап турар аппараты ла карточкага согор. Айымды билип жүрөр болсо, фотокарточкага эмес, а Сибирдин экраны деген киножурналга соккон эмтир. Бизди ойногулап, эмезе кой кабыргылап жүргөн балдар эдип, ол ончобузду агаштарла таштар ажыра туш башка тургузгулап салды. Аяңыз темитейди, менин бөлөмдү чодит эжемнин уулун баягы журуктардын жанына арттырды. Журуктар эмди азыйдагызынан чик жок башка, жартыла чохум көрүнгүлеп турар. Минорский кажыла журукту үстүнөн көмүрле карарта бутып, жаңырта жазаган. Онун үчүн кажыла аңнын бөрүнүн эле ирбистин кыймыгы эле билдирет. Куштардын да учкулап бараткан канаттары түрүлө ырак талбылгылайт. Темитей бу солун журуктарды ончобустан озо тапканда көрүп ийген киши болуп, колун жаңып туруп, кыйгырар учурлу. А биздер дезе туш башка жерлерден чыга конгылап, жүгүрүшкелеп келеле темитейдин тапкан журуктарын кайка жатан, ону эбире жуулу жатан улус болгонуз. А Минорский нинин үчүн темитейди талдапла көздөп алган. Керек онун бүйрүгү эле кол болу. Биздин кемисте да андай бөйрүк жок. Менин бөлөмүн бөйрүгү шүлүзиндердин пычкактарынан алтайлап беткен, жараш бөйрүк. Алтайлап көктөгөн мындай бөйрүк байла кийнинде кинодо көрүүчүлөрдү сонуркадар деп режиссердин сананганы быжу. Дебат, аппарат белен. Узун сундула сүрүк тонду киши тизе башына отура түшүп, жабызакла арык темитейге аппаратын уулап, бош колла жаңыт. Кыйгыр! Колуңла жаңы! А менің бөлім уялчақ-уылчақ болғын. Кыйгырып та, колдорыла да жаңып, бажынан бөрігінде ұштып болбой, онойдала қызарыпла эптёксынып тұра қалды. Кыйгырзаң демитей! Колдорыңла жаңызаң деп, тадай тайым режиссерге болушуп, керек десе журукту таштын жанына жүгүргенче келип, мынайып-мынайып эт деп бою да артист боло берди. Же темитейдин кежиринен үн чекле чыкпайт. Мынайып кинчектенип турала ол сахыбаган жанынан ыйлап ийеле журукту таштан туура жүгүрдү. Оператор да тайым да онойто таштын жанына экелип, бизди кычырып кыйгырзын деп чатла мекелепле сүмелеп болбой салдылар. Эмди канайдар. Андай болзо, бөрүгүңдү меге бер деп, Минорский темитейдин шүлүзүн пычкак бөрүгүн уштуп, менин бажыма кийдирип, менин жыртык бөрүгүмдү бөлөмө берерде, ону темитей албай жуурукту таштан ырада мергедеп ийди. Жууруктарды тапкан киши эмди мен. Мен эмди төс артист. Мен кыйгырар ончо балдарды жуур учурлу. А менде не болсун? Көк темирди кызытса, сынарын билбес, көк тенекти көксө, өлөрүн билбес дегеннин бир үзү. Колдорумла жаңып, ай кой жогонан кыйгырып, бөйрүгүмдү ушта тартып, журукту ташты эбере жүгүрүп турдум. Аминорскийдин аппараты торт кандай да колгазын адаруу ба, айса кандай бир жылан бачылап шыркырап, шыркырап турат. Ол бою кезекте отура дүжөт, жада берет. Оның бери мен жаар келгилеп жаткан балдарга удура жүгүрүп, ойто тескерлеп, согупла жат, согупла жат. Аппараттын көзү бийик күнгө жалтырап, шыркыраарын база да токтотпойт. Мен эмди отура дүжүп, балдарга тапкан журуктарымды көргүзүп, таштын үстүнө сабарларымды жылдырып, кажыла журукка токтой дүжөдүм. Аминорский бизди шыркырадарын эмдиге эле токтотпойт. Мунун кининде Новосибирсктен келген кинооператор арткан балдарды теремне жаар жандыргылап, мени эле база эки болчакты арттырып алды. А мен дезе темитей бөлүмүнүн шүлүзүн пычкагы бөйрүгүн кийип, биздин туулардан журукту таштар бедиреп, онан ары жүрүп калдым. Биз ол күн тади кышты деген өзөктүн ичине түшүп, онун жалаңдарындагы турган таш кижинин жанына келип, журукка база да көп катап соктурганбыз. Айыңыргери ойто айылдарысга жанар бажыста, бу узун сынды киши бизди там кайкытканыла сүйүндүргени санамдан эмдиге чыкпайт. Ол биздин кажыбызгала чазын акча, кып-кызыл оду салкоойдан берген. Мындай жарашла, мындай кызыл акчаны бизден болгой энелерибиз де ол өйлөрдө колуна тутпаган, эмезе каа жала туткан болордон мат жок. Эмди сананзам, бу менин баштапкы гонорарым болгон. Онон бери көп катап жастар келип, өлөңдөр өзүп ойто жоголду. Онон бери өзөгүм эле от болуп өртөп өйлөр өттү. Онон бери тайганын апару аржаны болуп, өзөгүм эле өйлөр өдүп, болгон шыралардын ла өрттүн атчула куюксу коогун канчала катап арытай жуунду. Биз ончобуз, сананбайында дезем оноюп сананарга келишет. Бу теңеринин алдында ажындыра берилген салымнын кантый да алга темдегинин алдында жүрүп жадыз. Же канайдар, канайдар. Канайып өдөр, канайып ойто эске алынбас. Кижинин санаазы, кижинин боюнун чик жок күчтүүле кези көйдө сеге катчан да килебес. Ончозун ойто ойгозупла тындандырып ийер. О, Темитей, Темитей, Темитей. Өскө келген жастарда, Алтайдын апагаш кыштарын, алтынла үрүстөлгөн күйүздөрүн, айран чегенле сүтле титанган жайларын көрүбөс болуп калдың. Сен ол түбек болуп турар жыл, жүкле 25 жашты болгон. Кайра жылдарды каттап санангамда, мен бу ак жарыкта кандый узак жүрүп, узун жолдор өдүп жадым. Жуу токтогон, катуу газыр жылдар өткөн, биз энелерибиздин эле тайларыбыздын болужула, онон ары үйрөнүп, кажыбызла боюнун жолула барып, боюнун амадуузуна жеткен. Сен бөлөм, сен Темитей, Москванын боюна менин озо жеткен. Анда Тимирязевтин адыла адалган чурт Хоз академияны божотуп, төрөл жериңе, төрөл Алтайга иженер болуп, омок күйүндү, седен баштуу жарашла жийит эр болуп бурулган. Сен ол жыл түбек болуп турарда, көксүү деп жерде иштеген. Менин айлама келип туратан. Менин эң жаан улумду кучактай алып, эркеледип, баталоко жетире саң өрө кол башына чачып, тиштерин агарып, каткырып туратаныңды мен канайып ундырым. Ундабасла айылдуу болорго сананган. Же ол амадуң жок. Көп амадууларыңа жетип болбодуң. Темитей, Темитей, Темитей бөлөм менин, нөкөрүм менин, жийит эрле Алтай туулардын база бир көгүстү эле жакшынак уулу. Амырар күн, сен бу келген жашыл жасга, жаныңда турган жараш кызга көрүп, байла сүйүнгөн. Амадууңа келер өйдө өдөтөн жолдоруңа, боюңнун жийит ийдеңе, жүрүмге байла тың иженген. Онун үчүн жасла кожо, ах көбүгү аңданып, көріплі көпчіп жатқан көк суға сен ежінерге кіргің. Жүрімді ұчы жоқ ұзуын, ұзуын ұчық ұшқошты подоғон. О, темітей, темітей, соқла, арғалап күчті, қазыр суы, сенің бұды қолыңды тұрғызала құра тартқан. Көбіктелген толқылардың ортозынан сенің бажың еккелі қатап қарас едіп көрінелі жоғолып қалған. Ағыз тезе жараты жақалай жүгірген, қиғырған, қыстың қиғызын оның жайнағанын су оңды бослы ұқпас, сүйген жүреке кейлерін білбес деп ол қайдан білсін. Сен емдегелі жетіре олы бойын 25 жашты артып қалдың. Сен менің түкле 2 жаш кичінек болған. Амен, қара чачым анаң мұнан қажайып, жылдардың түйігін түктеніп, жылдардың жолдорыла ічкері базадым. Ол түкі бозорып тұрған боучыға чығадым. Оның ары база жаңы ажу көрінет. Оның бажына чығып болғойым не. Емезе ол түкі бұрылчықты көстейдім. Ол бұрылчықтың ары жанында база бер бұрылчық қайдар да бұлғай соғыт. Ол қайдар түткеген. Амадум оны ечіп түгірет. Темиттей, кенетте менің бажыма саң башқа сана кере қонып, алдыма алаңзулу бір сұрақты тұрғызып еді. Темиттей, сен ол дұшта Айса Болзо ойнап салатын рөлді қалас ойны боғаңа. Айса Болзо мен үскі рөл ойнаған болырым ба? Үскі күжінің бөйрігін бажыма қанайып ол дұшта бадырғам. Экранда елес едіп арттып қалатан қимығыңды, екі қолы жаңығаныңды, оның түрі қиғыңды, қатқыңды, сонырқаған көстеріңді қанайып, қалақ мен айрығам. Ойнап салатын рөлді сен не ойнап одың, Темиттей? О, Темиттей, өлірдің өді жин. Ол Минорски деп кинорежиссерла оператор емді қайда жүретіне, емді нені соғытіне. Мен оны суруладым, бедіреп таппадым, Темиттей. Жуының кинендегі ол торо жылдарды, қайру деген пистің түртісті, ташта жүралған аңдарды ла аттарды, ербістерді ла ихтерді, оның бісті алтай олчақтарды ла қызы чақтарды, езен жүрген бозы режиссер емді еске алынат не. Үйлі қонық кішеде жоқ деп кезікте айды жат. Мен оны қайқайдым. Кезікте кішенің салымы ажындыра айдылған ла берілген деп сананып ла бүтіп те жүрерге кележет. Менің оныып сананба сарғам жоқ. Кем қанайып ончозын меге жартапла айдып берер. Деп одоғыр, бұлла менің бөлім Темитейдің адазы база 25 жаштуда суыға түжіп божоғын. Ол чөрюге барған. Анда суыға алдырып, база уылы оқчылап, ер жажына 25 жашту артып қалған. Бұл не, Құдайдың қарғыжы ба? Айса салымның ажындыра берген кинчегеле қиыны ба? Мен кишинің салымы керегінде сананып, бойының алдыма тура берген сұрақтарға қару беріп болбой жатсам, палатама ойттолы борбоқ қара керіп келді. Менің курортожым божап жат деп ол қатқарат. Емденіш жеткен, мұнайып курорттоп жүрзе қойларды кем қабыратан. Мен ұншық базымда ол қатқызын тоқтоды пейді. Сағалын сыймайт, көзіме қарайт. Не болғана? Айса орын ойта дыңып тұрған ба? Бестің алтын чатш келіп жүрді бе? Борбақ қара, деп мен өңді сеттім. Ол тади құштының боғычызындағы жүрухті таштарға сен бұ жүрухтарда барып жүрдің бе? Сен саңын башқа кежі, деп борбақ қара қайқайт. Жады балалы тен ненілі сананаттандырың не? Де анды да болзо барып жүрдің бе? Ха! Мен оға не баратам ол, деп. Удыра сұрап, бербек сабарларылы таненің доучын қара сағалын тұрмай соғыт. Оға барала, мен ені көретім. Сен білерің бе? Емде анда ол жүрухтар жоқ, деп. Қанайып жоқ. Қайда барған, деп. Борбақараның көзіне қадай көрдім. Ауыл меге сүмелі адықтайт. көстерінің ішінен меге қанды да өзгі кежі екінші борбаққара ченегенді көрет.
Балдар ол жылрухтарды ташла үре соқылап қойған ол. Қанды балдар, кемнің балдары? Қанайып қанды балдар деп,
борбаққара менің сұрағымды оңдобой тұрғаншылап, ойты бойымнан сұрайла оның ары жақтады.
Бистің балдар отқон. Керек тезе олорло жұрухтарды үстіне толы-толы бойлорының ады жолдорын пичигілеп қойғын. Керек тезе мүнді да пичиктер бар. Маша плюс Иван равно сүйш. Бүтпей дұрған болзон барып көр.
Емдеге балдар, емдеге үйе. Абис бойыстың үйісті олло жұрухтарды не барып отпоғыныз. Нинің ұчын андый. Мен борбақараға базақ атап, бір де ермек айтпазымда, ол оны мүні қуычындап, анча-мынша отырала, оның база талдабыш жоғынан өре тұрып, жүріп қалды. Бұ мен, чындап та қанды ұзақ жүріп жадым. Адазын барып, бұ мен өскі өйдің кежезі болба қойым. Деп одоғыр, үредіші болған тайым емді қойчы болып жад. Енемнің жажы жаңдап, түнде түшпес, түште болбос тала жар мүмкілік амыралтаға жүріп қалды. Темітей бөлімлі нөкөрімнің өлгінінің бері 10 жылдықтар өтті. Ненің үчін Темітей ол дұшта киноэкранға шығарынан мойнышқын. Бістің қайру жұрттың үстіге жанындағы, тади құштының боғчызындағы таштағы дебірен жұрықтарды жаңы үйенің ұлызы одыпла үреп қойғын. Маша плюс Иван равно сүйш дегені. Байла бістің балдарға дебірен жұрықтардан артықла кересте білдіретін болыр. Де олардың бұ пичижін, қанды бір кинорежиссердің болғой, деген фотографта керекке бодоп, байла қатшан да жұруқа соқпос. Абистің ол баштапқы режиссер, қайруға 1946 жылда келіп жүрген чаңқыр көстерлі 2 метр сынды жалақай кежі Минорский езен жүретіне. Меге бұ бажалықты бичерге жеңіл емес. Эберіліп еске керіп келген ончолы ұшыралдарды қанайып айдар. Бойыңның жуық төрегендеріңді жамандап та болбозың, мақтап та болбозың, де анды да болзу, жүрім қанды жолдорлы өткен, чынынша айдарға кичейініп жадым. Менің кипі дайым, енемнің ең кичіне кинезі, тағдай тайымнан чик жоқ кинінде черуден жанған. Абу өйде мен үренбейіп тұрғам. Школды ташта бейгем, бұ ақтарықтың алдында школ деп ағару дер бары керегінде түккілі қатшан ұндып қойғым. Ашколды мен ненің үчін таштағам. Мен үчінші кластың кенінде, олы тағдай тайым жанған жылдың жазында, қайру бажына жанала ойты қатап теремнеге түшпес деп мұхла сананып алдым. Ненің үчін дезе ол өлерді мені 2-3 сүйжім чекілі бойымнан божотпоғын. Баштапқы сүйжім ол мылтықтан түктеніп алып, арқа туыларды кері базып жүрері. Құдюр тұз кетеп, елік адатаны қайда. Оның күз кезе баштапқы қарла қожо дейінде паратанынан жілбілі не бар. Школға түш деп, тайымеге қанчала қатап келіп тұратын. Кезікте албан шыққанла деремнеге алып та келгенде, мен екі дағын бой ойты қайру бажы өрі қачып, жана беретем. Бұл мұндай қылығым үшін енемнің меге көплі дедішкен еді. Ай үренбеген кежі не болыр деп, тағдай тайыма мен жаңыз қатап айтқанла сұраған емезім. Учы-учында ол қолыла жаңы пиген. Кенінде бойыңды бойың бұруларың. Не үренбедім не деп, бойың қиналарың. Ол дұшта орой болыр. Қиналбазым. Мен дедуш қолды отырбай, тайғада тілқы мал қабырып жүрерім. Менің екінші сүйжім аттар болған. Жақшынақ атқа мінелі, қанаты құшты шуңып жүрерінен артық не бар. Кезікте енеме, оның ең кішіне кинезі письмо иер. Ол Германияның бойында Берлин деген қорыты тұрып жат. Оның кезік письмоларылла қожо фотокарточкалар келеттен еді. Кипі дайым шофер. фотокарточкалардан меге ару кийимди, ак чамчалула керек тезе мойнунда кандыйда үлө чокур мойнчолу кара костюмду кижи көрүп отуратын. Абаза бир ката пийген фото жүрүгүндө дайым машинасынын канадына буттарын жерге салактадып военный кийимди отурган. Машинасынын жааны ден коркуш. Мен онун машинасынын көлөсөлөрүн тоолоп туратан эдим. Менин дайым 10 көлбөсөлүү машинада иштеп жат, мунайып айтып борбокарага да, метрейле башага да канча катап мактанбадым эмеш. Сырангайла ол 10 көлөсөлүү машинада мен боюм шофёр болуп турганчылап. Жуу жак токтоп да калган болсо, же үй түңөйлө катуу. Курсак коомой. Колхозчулар отуруптулар жымыкты эмдегенчеле жегенче. Абистин жер бийикле соох, керек тезе картошко да жакшы бүтпөс. Энинде жаңысла 3 карындаш эмес. Онойдох өзөктө онун эжелери эле сыйындары база бар. Менин дайларым письмо бичегенде Таненин де учун озоло баштап өзөктө жаткан Чодыт эжеме Демитейдин энезине иетин. Чодыт эжем ол өлөрдө кой ферманын заведующий болгон. Ол письмолордо энем кандый жатканы керегинде сураган жер учурар. А менин сыйнымла мен керегинде бир да катап айтылбас. Же каа жаада энимнин боюна письмо келгенде биздин адысты чокум адабай жаңысла балдарын кандый жүргүлери деп сурап салар. Биздин адыс письмодо болбойтун үчүн дайларыма мен эмештен ачынып жүрөтүм. Өй түңөйлө катуу. Шах ол Германияда турган кипи дайым бир катап басылка ийгени санама кирет. Басылканын боюн меге база кем көргүзөтүн эди. Ол өзөктөгү эжелерге келген. Ийген эме кийим деп укам. Энем онун танени алганын мен эмдиге жетире билбезим, жемеге жетишкен эме чамча. Анды кылбыркай ак көбөңнүн эткен чамча. Мен ол чамчаны узак кийген эдим. Чамчаны кипи дайым меге Германиядан өнөтөйүн ийген эмес. Эмди санансам, ол меге байла арга жокто жетишкен болгодуй. Бир кадап энем кайруу башындагы кыштудан өзөк түшкөн. Ол өзөк түшкөндө ках куру база барбайтын. Таадай дайыма пыштак сыгала апарар, эмезе эжегей. Менин тузагыма тооргу ба, ийликпе түшкөн болсо, кыялтазы жогонан эт апарар. Өзөктө улус тоодунга жетпей жат. Онун үчүн энем чанагына толтура будактар салып, аны чаары тери таңып, боюла кожо теремне апарар. Мындай жорукташтардын бирүзүндө энем теремнеден бурулуп, меге шах кол кылбыркай чамчаны экелген эди. Таайыңнын пасылка ийген таарынан көктөгөн чамча деп энем айткан. А меге чамчаны неден көктөгөн не керек? Бүдүнле болзо болотун. Мен ол чамчаны кийип, кезилип калган кап-карала катуу колдорумнун алахандарыла аны эрке сыймап, дайым баары жакшы деп сүйүнүп туратам. Жылдарды эчи жылдар өтөт. Мен эмди таң алдынан боюм билинер эр болуп чыдап баратырым. Колхозчу. Жай үйүндө жылкы мал кабырып жатым. Аттардын кандыйы керек менийи. Мен жаңысла жылкычы эмесим, мен эмдиктер де үредип билер эр. Бөрүнүн баалазы да бөрү деп өйлөрдөн улус мени керегинде айтышканда канайып тыңзынатан эдим. Бул сөздөр ажара улус адам керегинде айтышып жат. Менин адам база жылкычы болгон. Ол эмди каттар менерин сүйүйтен. Мен бастыра жүрөгүмдөн адама түңөй, ол ошкош эмдикчилле жалтанбас бөкө болорго аматагам. Дээм үстүнө жылкыларды мен жаан улусла кошо кабырып жадым. Кезик жылкычыларды жай үйүндө өлөң ижине түжүргүлеп жат. Бат ол өлөңгө түшкөн жылкычынын ордуна мен кедери чыгып, түкле жай үйүндө кабырып тургам. База бир эки жылдан боюм таң алдынан жылкы аларым. Кыжы жайы кабырарым. Бат олдушта менди жүгүрүкле жараш атка минген бир тегиже кайрууда жок болор. Эмеш сакып алыгар, көрөрөр. Базала ойто күз. Школды үрөдү башталып калган. Мен бир катап теремне түшкөм. Так андай кереке келгеним санама кирбейт, же чоодыт эгемнин туразынын жанынан таң атты үдүп жатсам, темите чыгара жүгүрүп келди. Кипи тайым жанып келген барыс деди. Сени түшсүн дейт. Же бул өйдө темитейди ичиде турадан чоодыт эгем чыгып келди. Эмди менин барар аргам жок, түжер керек. Ох, эмди ойттолло, ол бир школ деп чах керегинде куучун башталар. Кипи тайым таадай тайымнан чик жок узун сынды деп билдирди. Менин жыртык штанымды орошкундайла коңултакка кийип алган алтай өдүгүмдү ол кандай да кайхаганду керек дезе чала тескинип көрдү ошкош. Абой дезе военный кийимдүү эмес, ак чамчалуу кара костюмду отурду. Мен кирип келеле эжиктин жагына жапшына бердим. Так андай да уяттуу боло берди. Бастыра боюм жымырапла изип чыктым. Ичкери бас. Тайыңа кол берип эзендеш деп эдем айтат. Мен дидинип болбой оло жеримде турум. Адемитей дезе менин колумдан тарттат. Он ойткон жерде тайым өрө туруп, бою менин жаныма базып келди. Же энин кандай жүрү деп ол сурайт. Менин боюмду кандай жүрүң деп сурабады. Энем керегинде сурап ожойло айтты. Мени келгенде пайды бар. Энең эртен келсин. Бат ол эне. Онан ары тайым сурады. Сен канча класста үйрөнүп турган? Мен үйрөнбөй турган. Онузу комо эмтир деп башын жайкады. А демите сенен кичинек, быйыл 4-чүде эзендеп тезе 5 класска көчөр. А мен жылкычы дедим. Иштенип жадым. Сен жылкычы эмес, а жалкуучу болбоюң деп тайым элек кепти каткарарда, мен ого ачынып эжиктен чыга конуп, адыма минеле өзөктү өрө учуртып идим. Мынайып менин база бир жылым өттү. Былтыр орой күзге жетире жылкы кабырып, бодонуш база болгонло. Карайлап турар аттардан талдап минери жакшы. Жай үйүндө тайгаларла жайым жортуп, жылкылардын шыңырада киштешкенин огары база да жакшы. Же түндөрдө жылкылар үркүзө, кандай бир кулунду бөрү тутуп изе, аны канайып төлөр. Менин кабырган жылкыдан 2 кулунду бөрү деген үчүн былтыр энемнин тегинде аз иш жалынан туткулап алгандар. Же менин күнүмө эле жүрөгүмө эң эле тың тийгени ол соктор. Орой күскүдө кандай бир мөштүн алдына оттоң салып алып, онун жанына конорго жеңил эмес. Отко төгөлөнүп, дөөжүңдү изидип жатсаң сырттың доңор. Сырттыңды изидип жатсаң ойто башыңла дөөжүң доңор. Адайга жерде кар эрте түшүп жат. Салкын, жууд, жашкан болор. А кийип жүргөн кийимиңди не оңду немедир. Жалмажынын алдында тиртык тохумла кийдим. Башыңда катуу эр, удабасла кыш келер. Ол душта не болорум? Эмди 1949 жылдын күйүзү туруп жат. Баштапкы сентябрь жуктап келеткен. Бир күн ак жолдагы биздин жайлууга таң эртен тура кипи дайым келди. Ол эмди түкү жолодо иштеп жат. Журт советтин председатели. Келеле энемле ону муну кучундашып, чайлап отурала, улайла кылча седип мен жар көрүп салат. Күнүңле тайганаң баш ашкан узун өлөңдөрүнүңле жараларынын ортозула жортушка менин кийип алган штанымдын 2 дизези эле төңмөгү тужу тура-тура тиртылгылап калган. Коюу жаралардын ортозула өдөр болсоң, олордун бүрлери кандай бир тудаган ихтерчилеп, кишинин кийимине эле кадалгылап божобос. Мен штанымдын тиртыктарынан кызарышып келген эдимди жажырып, тайымнан уялып отурдум. Уялсаң да те кайда барарың? Өскө кийим бар болсо солуп алар эдиң. Ол жыртыктарды канайып да алахандарыңла жаба тутсаң, кажы бир жерден эдиң түңөйле кыза седер. Тайым чайлап божойло, үйгө кийдирип келген кара сумкасын кодоруп, онун солдаттын сары галифезинле ондой ок сары гимнастерка чыгарып, чала катуу үн эле жакырды. «Мэ, эмдиле тышкары чых, мыны кий!» Канайдар база, чыктым. Айылды эбере турган тыттардын ортосуна барала, баягы кийимдерди кийип ойто келдим. Бүдүн, жылуу, бир да жамачы жок. Жаңыслаштанын ол бир эки жандагы пылтагы кандый да эп жок кылпайыпла түрүлүп, эки жодомо жетире шымала берди. Кирип келеримде кипи дайы мен жаар кандый да саң баша көрүп, онун күлүмзеренип ийди.
Же ул малдаш жеткенбе?
Мен онун бу сурагын оңдободум.
Ого, не деп кару беретин? Үйрөнүп бараттаңба балам деп
кенетин эне мени кайкадып ийди. Кандый үйрөдү? Мен 3-чү классты божодоло 4-чүгө бир да күн үйрөнбөгөн киши инем. Онун бери түкү 2 жыл өткөн. Мен эмди 13 жаштуу. Карган өбөгүндө мени эмди кем кандай школ алатан?
Корото малчылардын балдарына жаңы школ ачылып жаткан деп дайым жартады. Ого барып үйрөнөттүңбү? Үйрөнөтөн болсоң чык, меге учкаш.
Мынайып мен кипи дайымдын күнү эле 2 жылдын башында школдун бозогузун ойтто кайра алтадым. Де областтын жаңы ачылган национальный орто үйрөтүлүү школунун эшигин ачардан озо мен тайыма учкашып алып, кайрууга онун аймактын төстери оңдойго келдим. Эмди менин таадай тайымында аймактын орто үйрөтүлүү школунда иштеп жат. Ол мега база бери болушун жетирди. Мени түклө 3 класс божоткон кишини 4 классты бастыра 4-лө 5 темдектерге божоткон деп тегерек печаттуу бичик табель экелип берди. Жуунун үйүндө сүрөкө көп балдар үрөнгилебей, соңдогулап калган. Онун үчүн партиянын Горналтайский обкомула обл. Исполком соңдогон балдарды үйрөтөр деп, областтын төс жерине орто үйрөтүлүү национальный школду ла онун интернатын төзөгөн эмтир. Башла бол. Бул городко жетип келер болсо, мында балдардын көбүн тен киши кайхар. Ончо обусла түңөй. Кирлүлеристе, кийимдеристин де жыртыктары коркуш. Бизден чымалылар. Келген боюнча олло үйлөрдөгү балкаштуула кичине коротту тургузала тих толтуруп ийди сошкош. Озо баштап бизди мылчага жунган. Баш болсун. Ол самын деген эменин ачуузун не деп айдар? Анчадала көзүңө кирсе, чыдажып болбой тен ыйлап да ийерин. Үйдөн кийип келген кийимдеристи ончозун кандай да үзүү печкеге сугуп, тере тондорус кедее чоңгончо каарган эди. Жок, ол үйлөрдү эмди сананарга да айдарга да уяттуу. Мылчадан чыккан кининде биздин кагыжыбызга ла жаңы чамча, костюм, ботинкалар берген. Бой-бойусту эмди таанышпай да турадыз. Астоловый деген эмези кандый дезер? Ит таттай. Ол бир капуста деп неменин жидин. Жаңысла онузу жок болгон ону бербейттен болза кайдар. Абу бир помидор деген немени? Адазы айтсын. Ону канайып тигилеп жат. Тыштынан көрсөң жаражы да, кызылы да коркуш. Ай ичинде ич төлүп калганды житузун. Мен озо баштап таңманы яблоко деген немези була туру деп подогон эмеспедим. Аллала кой чайнапла и тфук. Озымда быхтла эткен онун суулуп сабы жүзүмеле бастыра боюма туй чачыла берди. Үрөдү башталган. Мен 5-чи А класста. Канайдар эки лөгөс отуруп жадым. Дил билбес. Онун 2 жыл пичик деген эмени колго тутпаган киши болсун. Үстүнө буула келген үрөдүчү орус. Буула келгени орус. Олор таанини айтып турган бир да сөз мега жарт эмес. Атышкары алтын күз. Кандай да жылуула конукчулду салкын. Эх, эмди эле жана берген болзом. Анда ак жолдун өзөк тиктеринде жылкылардын аруула узада чөйүп киштегени кузук эмди быжып калган. Утабаслы кар дүжер, тийиңдерге өң кирер, улус тийиңдегиле барар, олордун ортосунда мен болбозум. А үйрөнбөгөн киши не болор?
орыс тилди билбес киши мен канайып үйренерим. Жана берер эдим. Жет айларымла энем де неде пайды жар. Кайдалык. Неде пайтса оноюп айдышкай. А жанарга акчаны кайдан аларым? Жолго неле төлөп кедерим? Жок. Мен база дүрүлө куттусла болгом. Айса уялбас болгомбу? Я байла кижи-кижи болоюн деп чырмайган кининде бир кезикте неле болор, нениле эдер. Керек тезе уятын да ычкынып иетен болгоды. Бир катап ботаниканын урогунда саң башка учурал болду. Ботаниканын үрөдүчүсү анды жалакайла карган өбөгөн болгон. Ол класска кирип келеле, ары бери жайканып туруп, куучундарла куучундар. Биздин кезигиз аны чекле кереке алып укпас, жуурагыла, письмо бичигилеп, эмезе кандай бир солун пичи кычыргылап отургалар. Бул үрөдүчү класстын журналын ачып, балдардан кечеги урокту сураганда, өзгө үрөдүчүлөрчилеп, сүмбеленбей, алфавит айынча бажынан ала учуна жетире улай делей сурайтан. Же бир катап, кудайла де, ол менин өбөкөмдү адап иди. А мен бул школго келгели, Алтай тилдин эле литературанын урокторунан өзгөзүнө бир да кароо бербегем. Онойдо ок бир да учебник ачып кычырбайтам. Не кычырар? Дүңөйлө оңдор эмесиң. Дебат ботаниканын үрөдүчүсү менин адымды атап ийерде бастыра боюм тырлажыпла жымырай бердим. Биздин 5-А класста ончол өрөнчүктөр мен ошкош эмес. Олордун кезиги тилди билер, жакшы үрөнгүлөп жат. Анчадала бу короттун эбире турган ок тек журттардан келген балдар, анчадала кызчактар. Ол Аппасова, ол Кыстаева, Суразакаваларла, Маанышевалар үрөдүчү кандыйла суракты берсе, тургуздала колдорун көтүргүлөп, менен сурагар дежип кыйгырышкылап турар. А бу киши Сурабайтанла болзо деп бажын партанын алдына арайла сугуп ийбей отуруп жат. Мен доского чыкпазым да, баштакы партада отуруп турган озочул кыздар айды жат. Сен доского чык, нени да болзо кучунда, а биз чын этире көчүрүп берерис. Уялба, чык айтла. Не болзун, ол болзун. Мен тоского чыктым. Эмди балдарга канайып тийиң дегенимди, эликтер тузактаганымла колхоздун жылкызын кабырганым керегинде кучундап жадым. Олордун дагылап жат. Сурактар бергилейт, каткырыжат. Айыредүчү дезе бирде меге көрөт, бирде класска, ол байла нини де сезип жат. Же бизге жай берип өнөтөйүнлө угуп, бою да күлүмзеренип турала мени токтотуп ийди. Же эмди кемге өчүрүп берер? Мен деген кыйгыларла колдор баштапкы партадан көтөрүлдү. Онун та Апасова, та Кыстаева, та Суразакаваларла Маанышевалардын кемизи де боюнун билеринче үрөдүчүгө куучундап берер де, ол мен жаар көрүп мынайды айтты. Урокту жакшы билет энемтириң, молодец. Же орус тилде айтпаган үчүн 5 эмес, а 4 тургузуп жадым. Немнигиңди экел, а мынан ары орустап пайдарга темик. Мен кызара бердим. Де андый да болзо, төрттү тургуздуруп алдым. Мунайып менин үрөдүм 2 жылдын башында ойтто катап орныккан эди. Бул үйдөн ала мен кышкыда интернатка жадып, школдо үрөнөр болдум. Жай келгенде экзамендер божогон кининде жериме жанып ойтоло уй саачы энеме болушуп, өлөң чаапла оболоп турар эр боло бердим. Жылдын жайгада мынайып келип турала, бирле көрөйүн десем биздин бригадада ден саң башка кыз жүрдү. Бу кем болотун? Көк жарамас. Бу азыйда олло бир тыртык жүкпөлү жүрөтөн сүрөккө арык эки эле көз болгон черги эмтирне. Шахла ол борбокара сүйгөн чомуйдун сыйыны. Кандый дүргөн чыдаган чекле үскө киши,
А мен бойым қандай? Жоқ, мен дезе азығы бойым емезім. Көрзігір, бұ чергейдің чачтарының қаразынла ұзынын, абутары толула түс, екі қабағы тұйық, тортла күр болып бірігіжіп қалған. Жоқ, күр емес, солоңы. Мен оның мұндайын қанайып көрбе жүргем. Бүгін чергейді көріп еген бойынша, жүрегім кенете тіпілдепле изіп чықты.
О, чергей, сенің жаражыңды мен ачығынша айда салдым. Сенді қысты мен керек тезе қоротта да көрбегім.
Чергей бұғыл тартқан ұлчақтардың волокушасына өлең салып тұрған. Менің сөздеріме ол баштап тары ажару етпей, жуғачақ жаңқыр арчылын көзіне түжіре тартып, түрген-түрген іштейді. Өлеңнің одықтарын жуыт, меге бір де қатап бажын өре көтірбеді.
Де, чергей, бір жаңыз қатап ол чолымын көпті көстеріңлі мен жар қылча сетсен деп база қатап аңдыштым.
Сен кіжіні өчебе, чергей қату ермектеніп, баштап қыл қатап мен жар чеке көрді. Көстері қандай да көреңлі жан, кірбіктері ұзынла бүрінгі, мұнайып ол мен жар бірлі елеске атықтап тұрала, чекле өлтіре чағып ойтты дөмен бөкейді.
Қорат өйреніп тұрған кежі болып, сен меге көп мақтанба.
Чергей меге олдышта, ол күн чындап та сүрекей кеберкек деп көрінген. Ол мені қалас жамандап жат. Мен мақтанбағанла ошқош едім. Оның сөздеріне ачынып, қызара да берген болзам, де тура қалбадым.
Меге ачынба, чергей. Чындап та, сен меге жарап жадың, чергей. Көрзің, қораттың қыстарыла сертежіп, амтажып қалған.
Деп қыз оғызының ұчыла білдірер-білдірбестен күлімзіреніп, бажын өре көтірді.
Жаңы көріп едің бе? Алдында қанайы пазар өтпегін.
Алдында сен мұндай болбоғың деп мен ағынша айттым. Ачерге мені база жаңы көріп егенде, чала ченегенді үлі сертешкенге берлі көріп. Мұндай көстердің алдына меге ұзақ ұнчықпай тұрарға еп жоқ болғын.
Бүгін еңірді екі тұштажып бізе біз қайтқайне.
А чергей дедім.
А тұштажала қайда баратаныз?
Серін кейлі тұнып, арқала екіден екілі базып жүреріз. Түкілі қатшан тепселіп қалған ескі сөздерді айтқанымды бойымда сеспе қалдым.
Сейрін кейді сен қороттадың деп, ол қатқырат. Сейрін кейлі, меге сейрін кей жетпей тұрған деп, сеге кемайтты.
Сенің діліңден автомат темтір чергей деп, арға жоқты қатқырдым. Қыз адыр қай берді. Оның база береме шөйге, нені де сананып, көң көрі көріп тұрала, бажын базала өре көдіріп ұншықты.
Сен культурный, сен мені өчіп жадың.
Жоқ, күжінің салымы чындап та қайқамчылу. Оллы күн еңірде мен бір қайқамчылу солын ұқтым. Енем та нені де сезіп егенемдір.
Сен ол чергейлі аңды жатаныңды тоқтат деп меге күлімзіреніп, енем оның ары жартайды. Сен ұқпаң ба? Удабас атқырла чергейдің тойы болыр.
Қанайып? Мен чала бүтпей ұдыра сұрадым.
Чергей, ол чомыдың сыйны не? Асыны болса, онда не?
Оның едезі чомыйды, атқырдың ағазы борбоқараларға сананған жоқ беді.
Келішпей қалған деп, енем жөпсінет. Қажақа емде қара сағалды қарамайдың кичіне қызын келін етіп аларға жат.
Жоқ, жүрімнің жолдары жүз айры деп байла дегенде айдылған емес. Чергейге енемлі менің ортымда өткен құчынды кем айдатан еді. Олла жайғыда чергей меге бір қатап бойы айтқан.
Бат, сен таш қоротты үйреніп барбайтын болзың. Айса, мен сананып көрер едім.
Оның шақ бұл сөздерін сананып, кенінде біз базда да бір қанша тұшташқаныз. Мен оғы ұчырлап бір үлгер бичеген едім.
Жас қаттапла менің алдыма, жүзінде ұйлы жүгіріп келді.
Бойыла қожо менің жаныма, Бозу қабырған қысты екелді. Телаңаш бұттары чалынға өдіп, өлің чек-чек тяпшынған тұрат, көстері дяшталып, кенеті өксеп, көксіме үліш жүзін тяпшырат. Таш короттың нені тапқан, тазырақ көстері тяйналу дяшталат. Турлуға мені қанайып таштайтан, тұйық сана азын тяжырбай ачат. Амеге не, үренер керек, алаңзыш жоқтың қатту айтқан. Айса көксімде өскө жүрек, ачуның үстіне ачу қошқын. Бозу қабырған қысқа келебей, бойымнан чебер иде салғам. Оның қиынду қоронын білбей, ойттолы қоротқы жүріп қалғам. Жас қатапла менің алдыма, жүзінде ұйылу жүгіріп келді. Рахла ондылған қыстың адынан, ырысту ба сен деп өтшеп сұрады.